direct from Washington, the voice of America, VOA.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhegaysataan mawjadaha gaagaaban ee 12:20 iyo 19 mitriband hirarka efamyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan, oo aad nagala socotaan bogeyna internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kasta oo aad joogtaan. Waa subax axada bisha julaay, waa 10 sanadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga soo jeedinayo anigoo ah jaamac buule jaamac iyo xuseen barre aadan.
mararka qaarkood wax waa dhacaan oo anagu ma xaqirayno in wax dhacaan. waxaa dhacayaan dee wax inta badan adduunka uu nala wadaago waayey saad la socotaedba sacuudiga intaasoo qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhacaysay oo hadda kii ugu dambeeyey madiina uu ka dhacay. waddamada beljium, faransa, turkiga, meelo badanay ka dhacayaan. waddanka ciraaq maalinlood maalmihii ciidda wax yarka horood ogeeday wixii ka dhacay khasaaro ummadda muslimiinta ku gaaray. marka waxyaaba in dad uun maaragtay qaswadayaalaho argagixisaaho waxay heystaan waxay u dhimanayaan ayaguna aanan garanayn waxay dadku dilayan aanan aqoonin ayaa uun mararka qaarkood sameeyo.
guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale oo ka waramaya xaaladda ammaanka ee magaalada muqdisho waraysi ayaanu idinka haynaa.
waxaa kale oo aad maqli doontaan falaqayn ku saabsan ciyaarta kama dambaysta ee koobka qaaradda yurub oo si weyn loo wada sugayo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaanu idinku haynaa barnaamijkeena saaka iyo caalamka. marka horese dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo dalka dibaddiisa shir uga maqan ayaa mar kale u muujiyey shacabka Mareykanka sida uu uga xun yahay waxyaabaha dhacay toddobaadkan oo uu ku tilmaamay mid aad u xanuun badan. Obama ayaa ka hadlayay dhacdooyinka ay booliisku ku toogteen laba qof oo Mareykanka madow ah iyo weerarkii ka dambeeyey ee lagu toogtay askar booliiska Mareykanka ah. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sidani ka sheegay isagoo ku sugan magaalada Warsaw ee dalka Poland, halkaasi oo uu kaga qayb qaadanayay shir madaxeedka dalalka xubinta ka ah isbahaysiga NATO.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa shirkii NATO ka sheegay inuu Mareykanku taageero Yurub waqti aan xadidnayn, islamarkaasna raacshay in isku duubni looga baahan yahay isbahaysiga NATO iyo dalalka reer Yurub. Obama ayaa khudbadiisa kulankaasi ku nuuxnuuxsaday xiriirka ka dhexeeya waddankaasi iyo wadamada ay bahwadaagta yihiin ee u ballanqaaday Mareykanka inuu muhiimadda siinayo nabadda iyo difaaca Yurub. qaar ka mid ah saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa sheegay in uu shirkani yahay mid isbeddel loogu guurayo isla markaana loo guurayo ka hortag. sida la aligeedna ayuu madaxweynaha Obama ku dhawaaqay inuu 1,000 ciidanka Mareykanka u dirayo dalka Poland, kuwaas oo loogu talagalay inay ruushka digniin ugu noqdaan. xubnaha kale ee NATO ayaa iyaguna isku raacay inay ciidamo u dirayaan wadamada Baltiga sida Estonia, Latvia iyo Lithuania. dhaqdhaqaaqan ciidan ee ay NATO ku sheegtay inuu yahay kii ugu xoogganaa kadib dhammaadkii dagaalkii qabooba. go'aanka ciidamada loogu daabulayo wadamada Baltiga ayaa lagu soo waramayaa inuu ka dambeeyey codsi ka imaanaya madaxda wadamadaasi oo iyagu u nugul rubaxa military oo Ruushka uga timaado. xog ururin military oo dhowaan la sameeyey ayaa sheegaysa inuu Ruushka ku qabsan karo waddan kasta oo ka mid ah kuwa Baltica muddo 6 saacadood ah.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa ugu baaqday kooxaha uu dagaalku ku dhex maray caasimadda Suudaanta Koonfureed inay isxakameeyaan oo ay xabadda joojiyaan. baaqan ayaa daba socda kadib markii Maleeshiyada kala taageersan madaxweynaha dalkaasi Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisa Riek Machar ay ku dagaalameen magaalada caasimadda ee Juba. dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 100 qof. dagaalka ayaa ku soo beegmaya sanad guuradii 5aad ee kasoo wareegtay markii dalkaasi xorriyadda u qaatay. inkastoo labada hogaamiye ay kulmeen, haddana ma jirto faahfaahin dheeraada oo ku saabsan sababta keentay dagaalkan sida kadiska uga dhacay magaaladaasi maalintii Khamiista ahayd.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale waxaad naga dhegeysanaysaan v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho sheekh yuusuf xuseen jimcaale ayaa waraysi uu siiyey idaacadda v o eda waxa uu kaga hadlay caqabadaha hortaagan amniga magaalada muqdisho. guddoomiye yuusuf jimcaale ayaa sheegay ciidamada milatariga oo inta badan dhex mara magaalada iyo dalka oo colaad ay ka jiraan ayaa sabab u tahay in ay la kala saali karin cadowga iyo cidda ciidanka ah, taasina ay keento in al-shabaab ay isu ekaysiiyaan. wariyaha v o eda muqdisho cabdiqaadir maxamed cabdulla ayaa wareystay guddoomiyaha
gobolka banaadir. Waa baaxad weyn yahay howlaha yaalana howlo aada u baaxad weyn waay sad la socodba. waxaana iska dul saaran dhowr barnaamij oo isdul saaran ayaan ku magacaabannahay. mar waa mar oo dowladda hoose ee muqdisho ayaan maayar u ahay magaalada muqdisho, marna guddoomiyaha gobolka banaadir ayaan nahay. waa laba mas-uuliyado culus oo isdul saaran. mas-uuliyad amniga ayaa iyadana kusoo biirtay oo ka mid ah howlo kaloo horumar in la qabto u baahanna way jiraan. marka wixii noo qabsoomay dhowrka bilood aan joognay wax badan waay, wax haddaan koob iyo laba aan kusoo koobi kara ma aha, laakiin wax badan oo ka mid a shacabka ayaa markhaati ka ah.
waan gartay guddoomiye, dadku si dhaqsa waxay ula soo boodayaan amni darada muqdisho haba ugu badnaato weerarada abaabulana kooxda al-shabaab ay ku qaadaan goobaha ganacsi iyo hoteelada. gobolka banaadir weli muu ku guuleysan la-yahay in sina lagu xakameeyo howlahaas?
Okay, si aad la socotaba horta shacabka muqdisho taas kaliya lama soo boodaan, waxay la soo boodaan wanaagga la sameeyey, wax la qabtana way la soo boodaan, amniga ay haystaanna way la soo boodaan, inta badan way sheegaan. mararka qaarkood wax waa dhacaan oo anigu ma xaqirayno in wax dhacaan. waxaa dhacayana dee wax inta badan adduunka uu nala wadaago waayey saad la socotaedba sacuudiga intaasoo qarax oo isdaba jooga ayaa ka dhaciisay oo hadda kii ugu dambeeyey madiine uu ka dhacay. wadamada belgium, faransa, turkiga, meelo badan ay ka dhacayaan. wadanka ciraaq maalmihii ciidda wax yar ka horood ogeeday waxay ka dhacay khasaaro ummadda muslimiinta ku gaaray. marka waxyaaba in dad uun maaragtay qaswadayaalaho argagixisaho waxay heystaan waxay u dhimanayaan ayaguna aanan garanayn waxay dadku dilayan aanan aqoonin ayaa uun mararka qaarkood sameeyo, ayadaasna way dhacaadaa. marka annaga hadda mana xaqirayno ma dhacda ma lihin, laakiin runtii inta la fashiliyaa ka badan inta dhacda.
waan gartay. laakiin guddoomiye, in la todobaadyo tirsado bil walbo gaadiid dagaala hubaysan iyo baabuur buuxda ay hoteel la galaan ma sahlana. marka amnigiina gobolka lagu soo wareejiyo kal hore, xaggee si qaban laadahay in xogaha la helo?
saad la socotaba inta badan xogaha waa la helaa waana lagu howlgalaa, maxaa yeelay bil kasta waxaa la fashiliyaa intaasoo baabuur oo qarax sidaa la qabtaa, miidiyana waa loo soo bandhigaa. laakiin in mid dhuunto la yaab maaha, way dhacaysaa. iyadaas laftirkeeda ayaan mar walba laysku canaantaa sababta u dhuuntay. laakiin qof naftiisa liga ah ee naftiisa raba inuu gooyo qar iska tuur ah isagoo indhala-aan meel uun shab iska leeyahay oo shacab joogo, in uu wax dilo oo wax ku qasheeyo amba wax ku quraacdaana ka go-an, isagana waxwaaya nin naftiisa rababa maaha. kaas marka runtii waa arrimaha aada iyo aadka oo dhibka badan. laakiin haddana shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho degan way bislaadeen, haddana ayagaa inta badan xogta la wadaagay hay-adaha amniga.
waan gartay. khubarada amniga qaarkood oo fiyowada la hadlay in hanaanka wax lagu baaray gobolka waddooyinkaad marta bilowga xilka markaad qabanaysane xoogeel badu aheed oo dadka muqdishaad ka mid ahayd, waxaa la baaraa un gaadiidka dadka rayidka, gaadiidka dagaalo hubka wataahay koryo bari bay noo dhaafaan, maxay u awoodi la-yahay gobolka banaadir in dadkan hubaysan militari ugu badan in la istaajiyo wax la weydiiyo?
Okay, saad la socotaba waddanku dagaaluu ku jiriya, kol hadduu dagaal ku jirina waxaa hubka lama xakamayn karo, adduunkana waa ka dhacdaa. sababta waxaa keenaysa marka in dagaalkaas uu ku wajahan yahay ciidamadii militariga furmaha u socdeen iyo kuwii ka yimideen iyo wixii oo idil, xeryihii militarigana inta badan way burbureen oo dalka uu lahaa jiray. maadaama aysan xeryo jirin marka ciidamadu ay ku hakadaan, way dhacaysaa marka qaarkood in hubkooda ay magaalada ay la dhex maraan. laakiin waxyaaba in badan la isweydiiyey ka mid tahay sababtu laakiin waa dagaalka lagu jiraa sababaya, haddii aan dagaal jiri lahayn waa la xakamay kari lahaa. taas ayaa keenaysa axyaana marka qaarkood xataa fursad ay noqdaan kuwa hubka sito, maxaa la baabuura wax qarbudaaya ama xidaa wax tooganayso, waxaawaaye baabuur kaloo hubaysano meesha maraya la kulmaya wuu u waryoonaya. mararka qaarkood sidaas ayaaba lagu qabtaa ama lagu dilaa kuwii wax samaynayay. marka way dhacaysaa samtamna way
imaanaysaabaabuurtan hubka wada ku hubka in la baarahay qorshuma
wallaahi dee baabuur hub wato tuuto wato ciidamaysanood u jeedo ama
cabdigulaaha
way dhacdaa, inta badan way dhacdaa, ayagaasaaba lagu soo gambaa, ayagaa lagu soo gambadaa.
maxaa marka laga hortegilaya?
wallaahi dee waxay u baahan tahay kolba hay-aduhu amniga wax badanna waa la suursaday, laakiin runtii saad sheegaysiin ilaa iminka laguma guuleysan baabuur ciidan oo hubaysan inta la joojiyo la baaro la aqoonsado wuxuu yahay kadib la sii daayo, inta badan laguma guuleysto, laakiin waa la isku dayaa oo isku day wuu jiraa meelaha qaarkood.
duqa magaalada Muqdisho Yuusuf Jimcaale oo u warramayay wariyaheena magaalada Muqdisho Cabdiqaadir Maxay Cabdulaahi oo ahaa.
magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka gaar ahaan ee gobolka Minnesota ee Soomaalidu u badan yihiin waxaa maalintii shalay ka bilaabantay toddobaad loogu magacdaray toddobaadka Soomaalida oo lagu dabaaldegay qarnimada Soomaaliya. Munaasabadan ayaa waxaa soo qaban qabiyey ururka lagu magacaabo ka joog ee ka dhisan gobolkaasi. Haddaba wariyaha V O eda ee Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa xafladii furitaanka waxa uu ku wareystay Cabdinuur Barkhad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog.
barnaamijkan maaha barnaamij maanta ugu horreysa la sameeyey, waa barnaamij lixdii sano u dambeysay si toosa u socday ama xidhiidha. hadafka laga leeyahayna waxa weeyaan dadka Soomaaliyeed in la baro dhaqankoogii. adiguba waad arkaysaa caruur yar baa meesha joogto calankii Soomaaliya sidata, qaarkood ay waddanka ku dhasheen, qaarkoodna iyagoo yarar ay yimaadeen. maadaama hawshaas aan rabno dadku inay isdhexgalaan baan ugu talagalnay.
waxa wanaagsan ee dhaqanka ama Soomaalinimada ka sheekeynaya ee maanta halkan aad ku soo bandhigteen, haddaad ii tilmaanto maxaa ka mid ah?
halkan waxaa horta jooga Somali Museum, qaybta dambe oo ah carwada Soomaalidu ay leedahay. waxaa yaalla fidhinkii, fandhaalkii, wixii dhaqanka loo lahaa guri Soomaali lagu camiri jiray oo dhan, ama cuntada lagu karsanayay, agabkii nooc doonaha ahaado, kabaddii awrka la saarayay, hooyooyin Soomaaliyeed baa isku hawlo u dhisay xitaa gurigii aqal Soomaaliga ah ee aan dhaqanka u lahayn. marka carruurtu aad ayay arrinkaa u soo dhaweeyeen, soona jeclaadeen, wayna soo dhaweeyeen, waxay la yaabin yihiin dhaqankeenna quruxda badan la siduyo. waxaa kaloo ka mid a dadka caddaanka oo waddankan inala degan dhaqankeenna ma yaqaanaan. marka waxay arkeen aqal Soomaaliga iyo waxaan cuntada ku cuni jirnay iyo qalabkan dhaqanka u lahayn, xagga muusiga, hiddaha iyo dhaqanka, heelooyinka, aad ayay u soo dhaweeyeen, wayna jeclaadeen. wax badan ayaanay ka caawinaysaa isdhexgalka bulshooyinka.
marka laga yimaado inaad museum waxyaabihiis keliya aad soo bandhigteen, waxyaabaha kale la taaban karo oo dadku ay ka heli kareen oo meeshan aad ku soo bandhigteen, haddaad mid iyo laba kale iga sheegto?
waxyaalaha badan ee meesha yimiday sa arkayso, kambaniyo badan ba ayaa yimiday meesha oo ku soo bandhigaya qalabka iibiyaan. waxa ugu muhiimsan ee meesha jooga waa Mall of America oo raba dad badan inuu hayargareeyo ama shaqo uu siiyo. fursad ayay u tahay markaa qofka shaqalaana hayso ee xafladda ka soo qayb gala.
waa gartay waxaad araba ku dhifatay in dadka aan Soomaalida ahayn ay ka helayaan barnaamijka noocan oo kale ah ama inay ka soo qayb galaan. waxaan arkay dad fara badan oo caddaana ama dadka madow ee waddanka u dhashay oo iyaguna xafladda joogay. ma idinkaa soo casuumo dhahdeen nagala soo qayb gala, ma iyagaa yimid? maxayse ka taraysaa isdhexgalka bulshada dhexdooda?
dadka caddaanka ee waddanka degan laba u kala kacaan, dadka madaxda ah annaga casuumno way noo yimid. waxaana haddeer noo khudbadaysay senator Amy Klobuchar oo khudbad qiimo leh ka jeedisay. dadka kalena waa dadka neighborka ama jaarka ah, waxayna jecel yihiin had iyo jeer dadka Ameerikaanku inay bartaan dadkan dhaqankooga iyo waxyaalaha quruxda badan ee soo dhigayno. waxaad u jeedaa ilmo yaryar oo lix jiro kubad ciyaaraya oo ah carruur hibo Ilaahay u siiyey, waxaan laga yaabaa inay qaranka Ameerika u tartamaan.
dadku waxay isweydiin karaan July ama bisha Luuliyo, hadda waxay maraysaa 9, maalintii xorriyadda ama dabaaldegeedeena waqti hore lasoo dhaafo ahaa. maxaa ku soo beegay inaad 9-ka bisha aad u dabaaldegtaan xorriyaddii Soomaalida oo dabcan xilli hore loo dabaaldegay?
Mascade, waa su'aal aad u wanaagsan. dad muslimaan nahay, bisha Ramadaan ayaa inaga soo dhex gashay oo aynu ku jirnay. dadka badidiisu 10-kii dambe ahayd cibaaday ku soo jeedeen, hooyooyinku waxay isku diyaarinayeen ciidaha iyo guryaha hagaajinta iyo waxaas. marka weegii hore ayay ciiddu ahayd Arbacadii, marka waxaanu ka dhignay Sabtidii. marka waxaa u dhaxaysa dhowr cisho ayaa u dhaxaysa. marka halkaa weeg waxaanu sugayna duruufta kolba jirta waddankan.
waxaa jirta in dhoweyd waddanka waxaa ku soo badanaya dalka Maraykanka hadalhaynta islaam nacaybka la yidhaahdo. meelaha qaarna waxaa la sheegay inay cabsi jirto isu soo bax ballaaran oo intaa la eg inay Soomaaliya isugu soo baxdo inuu dhibdhici karayo. cabsidaas ma jirtay adinkuse? maanka ma ku hayseen tabaabasho, ma ka gasheen arrinta noocaas?
horta annaga urur ahaan iyo Soomaali ahaan cabsida maana qabin, laakiin hadda wax walbana waxay u baahan yihiin tabaabasho laga samaysto. magaalada Minneapolis sidaad Mascade oogtay waxaa ka shaqeeya buliis Soomaaliyeed ayaa ka shaqeeya, qaarkood ay shariifka la shaqeeyaan. buliiskeenna ayaa naga keensanay oo na ilaalinaya, amnigeenna sugaya. sidoo kale waxaa jooga buliiska kale Maraykanka ee caddaanka. marka wax cabsiya oo jirta oo haddaan taaban karayna ma jirto. hawshana waxay u socotaa si aad u qurux badan bay u socotaa. islaam nacaybkaad weydiisayna waa wax Ameerika ku soo kordhay muddooyinka ugu dambeysay, laakiin meelahaasun baa laga sheegsheegaa. wax aniga shaksiyan itaabanaya ama igu cusuriyadaynaya weli ma arag.
Cabdinuur Barkhad oo ka mid ah saraakiisha ururka ka joog ee ka dhisan gobolka Minnesota waxaana uu magaalada Minneapolis ugu warramayay wariyaha V O eda Maxamuud Mascade. halkaad kala socoteenna waa V O A.
warbaahinta caalamka ayaa labadii maalmood ee u dambeeyey waxa ay si weyn u hadalhaysay geeridii samafale muslim ah oo noloshiisa oo dhan u huray taageerada dadka saboolka ee dalkaasi Pakistan. Cabdisadaar Iidi ayaa lagu aasay magaalada Karaaji. Haddaba waa kuma Cabdisadaar Iidi? Waxaa warbixintan inooga diyaariyey wariyaheenna Xuseen Barre Aadan.
Magaalada Karaaji ee dalka Pakistan waxaa aas qaran loogu sameeyey mid ka mid ah dadkii loogu jeclaa Pakistan iyo dalalka deriska la ah, kaasi oo ahaa samafale Cabdisatar Iidi oo wax badan ka bedelay nolosha malaayiin qof oo sabool ah, sida uu faahfaahinayo Mursal Maxamuud Cismaan oo ah suxufi ku sugan magaalada Karaaji.
Deeqbixiye Cabdisatar Iidi oo shugeriyooday ama isbitaal ku yaala magaalada Karaaji waxaa aas qaranta loogu sameeyey garoonka weyn ee ciyaaraha ee magaalada Karaaji, halkaasoo ay kasoo qeyb galeen kumanaan kun oo dadweynaha Karaaji ah iyo dadweyne kale oo kala yimid waddanka intiisa kale. Waxaa kaloo ka qeyb galay aaska iyo ducada loo sameynayay Cabdisatar, madaxweynaha waddanka Pakistan, taliyaha ciidanka waddankan Pakistan Rahiim Shariif, madaxda maamul goboleedyada waddankan. Salaadii duhur kadibba waxaa loogu sameeyey halkaas salaadii janaasada loogu tukaday. Marka waxaa kasoo qeyb galay dadweyne aada u fara badan, waxaana laga dareemay dhimashadiisa magaalada Karaaji iyo dhammaan guud ahaan waddanka oo dhan.
Cabdisatar Iidi oo ahaa 88 jir ayaa waxa uu noloshiisa oo dhan u huray samafalka iyo wax u qabashada dadka danyarta ah.
Cabdisatar Iidi wuxuu ahaa nin ka shaqeeya gargaaridda dadka dhibaataysan, siiba kuwa faqriga ah. Waxaa la sheegaa inuu soo galay waddanka Pakistan 1947 kadib markii ay kala go-een India iyo Pakistan, wuxuuna kasoo jeedaa waddanka India magaalada Gujarat. Waxaa la sheegaa inuu bilaabay samafalidda dadka tabaaleysan 1991 xilligaas oo la sheego in hooyadiisa xanuunsanaysay, dhimirka ka xanuunsanaysay, inay caawinaad ugu waayey. Marka waxaa ku qalistay baa la yidhaahdaa arrintaas. Marka xilligaa 1991 wuxuu bilaabay inuu dadka masaakiinta caawiyo, wuxuuna ku bilaabay marka hore inuu diriyada lacag ku aruuriyo, markaas dadka tabaaleysan caawiyo. Haddana xilligaana wuxuu sameeyey hay-ad loo yaqaan Iidi Foundation, taasoo dadka masaakiinta iyo haweenka iyo dadka waaweyn caawisa. Wuxuu xarumo ku leeyahay waddanka Pakistan, xarumahaas oo ka badan 300. Waxaa kaloo la sheegaa inuu xarumo ku leeyahay waddanka India oo halkaasna uu samafal
arrimaha la yaab kale ee xiisaha badan ee la xidhiidha nolosha Cabdisatar Iidi ayaa waxaa ka mid a isagoon haba yaraatee wax hanti ah haysan, islamarkaana markii uu dhimanayay ilmihiisa ku dardaaray in xitaa xubnaha jirkiisa loogu deeqo dadka buka ee u baahan, sida uu mar kale faahfaahinayo Mursal Maxamuud Cismaan oo ah suxufi ku sugan magaalada Karaaji.
Cabdisatar Iidi ma ahayn nin ganacsada, mana ahayn nin maaragtay siyaasada iyo waxa ku jira, mana ahayn xataa nin maalqabeen oo lacag haysta. Wuxuu ahaa nin dadka markii sawirkiisa la arko loo malaynayo qof maaragtay dabaqada aad u hooseysa. Waxaa kaloo xusid mudan Xuseen oo in wiilkiisa Faysal uu sheegay in aabihiis markuu dhimanayay uu ka dardaarmay in dhammaan xubnihiisa uu ugu deeqo dadka u baahan xubnihiisa. Marka xubnaha keliya oo u caafimaad qabay waxay ahaayeen indhihiisa, marka labadiisi indhoodna laga bixiyey oo wuxuu ugu deeqay dadka u baahan. Marka dadka Pakistan waxaa looga yaqaanaa halka ninkii qaniga ahaa, haddana faqiirka ahaa. Marka waxaa kaloo lagu xasuustaa markii Xuseen uu sanad ka hor magaalada Karaaji ay kulayl darani ka dhacay, waxaa dhintay dad ku dhow 2,000 oo qof. Marka hay-adda Cabdisatar Iidi waxay aastay dad boqolaal kor u dhaafaya oo wax hela ama soo doontay ama sheegtay ama u yimid aysan jirin. Marka aaskiisii wuxuu ka qeyb galaa asagoo wiilsheer saaran. Marka Cabdisatar Iidi wuxuu ahaa nin naxariis badan, wuxuu ahaa nin maaragtay noloshiisii oo dhan u horay siduu u caawin lahaa dadka tabaaleysan ee Karaaji. Magaalada Karaajina, dunida magaalada Karaaji waxaa maanta ilaa xalay lagu arkayay dad badan oo ka tiiraanyaysan qaar ooyaya qaar oo waxya u dhigaya.
Dunida muslimka ah iyo gaar ahaan dalka Pakistan ayaa si weyn looga tabay geerida marxuum Cabdisatar Iidi.
Allaha u naxariisa Cabdisatar Iidi. Waa aad buuna u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo warbixinta inooga diyaariyey.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a ciyaarta kama dambaysta ee koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub oo caawa 9 fiidnimo ka bilaabaysa garoonka Stade de France ee duuleedka magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Ciyaartan ayaa waxa ay dhexmari doontaa kooxaha xulka qaranka ee Faransiiska iyo Portugiiska oo iyagu guusha tartankan kubadda cagta ee qaramada Yurub iyo koobka doonaya in ay la dheelmadaan. Faransiiska ayaa hore 2 jeer u qaaday koobkan halka ay Portugiisku isku dayayaan in ay ka mid noqdaan kooxaha nasiibka u yeeshay in ay taariikhda ku galaan hanashada koobka kubadda cagta ee qaramada Yurub markii ugu horeysay. Haddaba saadaasha ciyaartan iyo waxa laga filayo labada kooxoodba waxaanu la xiriirnay Ibrahim Ahmed Cali Shaash oo ah kabtankii kooxda kubadda qaranka ee maxulka qaranka ee Soomaaliya iyo kabtankii kooxdii horseed. Waxaana la xiriiray Jaamac Buule Jaamac Farasle. Ugu horreyna waxa uu weydiiyey habka ay labadan kooxood u ciyaari doonaan.
Jaamac, marka hore waad mahadsan tahay iyo laamiya woga berito. Ciyaaraha dhacayo waa finaal. Ciyaar mar hadday finaal tahayna culays gooniya bay leedahay, waxay leedahay diyaar garow gooniya bay leedahay. Ciyaartoydi lafirkood ba waxaa jiro waxyaalo badan oo culays keeni karo oo taqaana dhinaca miyida. Marka labada kooxood markii aan analis ku sameyno ama aan saadaalino ama hab ciyaareedka la imaan doona tiraado ka sheeg, marka waxaan filayaa kooxda waxaa lagu dheelayaa dalka Faransiiska, magaalada Paris baa lagu dheeli doonaa hadduu ilaali ka noqdo. Labada kooxood Portugal oo mataqaana Portugal oo wareegii horeba laga baqay inay ku harto, marka futbolku waxyaalo badan oo wuxuu leeyahay sarbaraysa oo aan la filaynin. Marka laakiin dee wareegii koowaad 3 dhibcood bay kusoo gudbeen, laakiin dee hadda waxay taagan yihiin finaal. Waxaa halkaa joogo ciyaartooy la yiraahdo Ronaldo. Ciyaartooygan waa ciyaartooy adduunka oo dhan oo ictiraafsan yahay. Markii asagii Messi dhowr jeer lisu keenayna 3 mar buu ku guuleystay inuu yahay ciyaartooyga kubadda cagta ugu fiican.
Sida aad sheegtay, waxaa ciyaartan ay tahay ciyaartii kama dambaysta ahayd, waxayna leedahay dareen gooni ah. Waxaa tiri si gooni ah ayaa loo soo diyaar garoobayaa. Ciyaartana way ka duwan tahay ciyaarihii hore. Marka bal ciyaar noocee ah ayay soo bandhigi doonaan labada kooxood? Labaduba ma weerar ayay raadin doonaan oo inay guusha hantaan isla markiiba? Ma waxay ku bilaabi doonan difaac, mise koox ayaa la filayaa inay weerarka xajiso maadaama Faransiiskana ay gurigooda joogaan? Ma laga yaabaa inay iyadu tahay
labada kooxood barbardhig markii la isbarbardhigo hadda waxaa mataqaanaa saadaasha uu weyn la siinayaa inuu Faransiiska oo u yahay favorit inuu mataqaanaa koobka ku guuleysto. Sababaha keenayan marka hore dalkiisa lagu dheelaya waxa kaloo haystaa taageerayaal aada u badan, dhinaca kalena ciyaartooy aada u wanaagsan. Wareegyada ay soo baxeen dhan kooxaha waxay ka mid yihiin ugu goolal badnaan dhalinta goolasha tartanka. Marka caawa waxay dheeli doontaa Portugal, caawada waxay dheeli doontaa difaac, qolada la yidhaahdo Faransiiskana waxaan filayaa weerar inay dheeli doonto. Laakiin ciyaarta inta 20-keeda daqiiqo ugu horreeya 30-keeda daqiiqo ugu horreeya qolo walba qolada kale way irinaysaa analysis ku sameynaysaa habka keliya mara inaan marka hore guulashaan mataqaana marka ugu horreysa. Waxaan rajaynayaa labada kooxood 20-ka daqiiqo ugu horreysa waxay dheeli doonaan difaac, laakiin weerar waxaa dheeli doono cayaarta oo dhan kooxda Faransiiska.
Shaash, waqti dheer ayaad banooni dheelaysay kubadda cagta, waxaad usoo dhiciyaartay qarankii Soomaaliya kooxdii horseed. Marka la leeyahay waa in la fiiriyaa la faaqidaa labada ciyaarood istijaabiyaan inta ugu horreyso, maxaa looga jeedaa? Waxaa la isdhihi karaa dadka kubadda cagta xiiseeyo in laga warqabo kooxahani siday u ciyaarayaan, ciyaartooyda u ciyaaraya siday u ciyaarayaan? Marka maxaa cusub oo la filan karaa?
Marka ugu horreysa kooxahan markay imaanayaan almost waxay wataan information buuxa oo dhanka ciyaartooyda iyo systemkay ciyaari doonaan. Maxaa yeelay ciyaarahan filimaa laga duubaya oo kasituyn baa laga duubaya, marka way soo daawan doonaan ciyaaraha koox walba habka ay dheeli doonto. Marka iyo ciyaartooyda ay mataqaanaa inta badan soo safayaan oo titulaaraha u ah. Marka waxyaalahan laga fikirayo oo waxay noqon doontaa maxaa isbedel oo ku imaan kara kooxbaa laga filayaa oon kuu sheegay tactika ahaan sida mataqaanaa loo fulinayo koox ciyaartooy lagu xisaabtamay inuu dheelayo baa waxa la keeni karaa Soomaan inuu fadhiisto oo ciyaartooy kale la keeno. Bedelo yaryar ayaa dhici karo inay ciyaaraha kusoo kordhaan. Marka sidaa darteed ayaa marka ugu horreysa culeyska ahaan ama analis ahaan ama koox walba in ma degdegi doonto in mataqaanaa ilaa ay ku ogaato mustawaha kooxda kale sida uu yahay culeyska mataqaanaa ay uu leeyahay. Haddii kale culays badan oo aan la filaynin baa kooxda kale ka imaan karta. Marka inta ugu horreysa dhan kooxdu waxay ka fikiraysaa bal inay kooxda kale mataqaanaa darasto, markaa kabacdina mataqaana ujeedadii u timid iyo ujeedada ay lahayd markaas. 20-ka daqiiqo ugu horreysa waa la fiirinayaa. Maa
waxaad carabowday in kooxda Portugal ay ku tiirsanaan doonto weeraryahankooda Ronaldo oo uu yahay xidiga laga filayay inuu kooxdaasi uu guusha usoo hanto? Dhinaca Faransiiska iyaga yaa la isleeyah?
Dhinaca Faransiiska ciyaartooy badan bay haystaan Soomaan. Portugal marka la barbardhigo Ronaldo iyo nin naani la yiraahdo waa goolashi inta ugu badan labada afood waa labada qofood oo weerarka afka hore ka cayaara. Laakiin qoladan nin la yiraahdo Griezmann baa joogo, Fayad nin layiraahdo baa joogo, Drogba nin layiraahdo baa joogo oo mataqaana isaga iyo ninka sagaalka ugu dheelo mataqaana. Marka cayaartooy badan oo wax dhalin kara ayaa mataqaana kooxda ku jiro. Sidaa darteed fursad ahaan labada kooxood markii la fiiriyo cayaartooydu wax dhalin karto waxaa badan kooxda Faransiiska, waxaan la dhageysan karin kooxda Faransiiska. Laakiin waxaan ku sheegayaa in mataqaana qolada la saadaalinaya inay tahay Faransiiska. Waxaan rajaynayaa inay arrintaas sida aan hadda u sheegay u dhici doonto.
Ugu dambeyntii, Yurub aad ku nooshahay dalka Jarmalka, ciyaarahana aad baad ula socotay. Maxaa iska bedelay koobkan kooxaha qaranka Yurub loo qabto sanadaha?
The last 10 years waxaan Spain baa meesha timid oo marna koobka adduunka guuleystay, mar kalena koobkii mataqaana Yurub ku guuleystay, Jarmalka oo 3 mar ku guuleystay, Faransiiska lafirkiisa oo isaga 2 mar haysto, Talyaaniga ayaa kooxahaas oo dhan waxa soo xaray hadda waa Faransiiska. Intii kaloo dhan way tageen. Portugal dhowr jeer bay semifinal ama final bay yimideen, laakiin koobkan kuma aysan guuleystay. Isbedelada yimid oo kubadda cagta isbedelada ay sameysa waxaa kamid a dalal dhowr sano ka hor ama 20-30 sano aan ciyaaraan kasoo qayb galay baa kasoo qayb galay, sida Albaniya oo kale ayaa timid, waxaa kaloo yimid Turkiga, waxaa kamid Bulgaria, waxaa yimid Island, koox la yiraahda timid Wales baa timid. Ciyaaraha horumar badan bay sameeyeen meelaha qaarkood, laakiin ma suurtagelin inay finaalka yimaadeen. Finaalka waxa uu yimid kooxihii loo saadaalinayay sida Faransiiska.
Ibrahim Axmed Cali Shaash oo ahaa kabtankii xulka qaranka ee Soomaaliya iyo kabtankii kooxda horseed, waxaanu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Jaamac Buule Jaamac Jaamac Farasle. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii sarifka iyo lacagaha ee magaalada Beledweyne. Waxaa halkaasi kasoo diray Xuseen Xasan Dhaqane.
subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka lacagaha qalaad barnaamijka aroornimo ee v o a. haddii aan ku bilaabo qiimaha miciishada degmada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, loorka sonkorta saako axad ah waxa uu Beledweyne ka marayaa $70, loorka burka $42, loorka bariiska $26, kartoonka baasada $7 iyo bar, jirgaanka saliidda $20, kartoonka kalluunka $30 iyo bar, gasaca canaha amis $10, kartoonka timirta $10, jawaanka galleyda $60, jawaanka masagada $14, 15 kilogram ee caleenta shaaha lagu darsado $20. Dhinaca shidaalka fuusada naaftada waxay saaki ka maraysaa magaalada Beledweyne $130, fuusada baasiinku waa $116, iyo ugu dambeyn sarifka lacagaha qalaad $100 heerka qabashada waxa uu Beledweyne ka marayaa saako axad ah $2,520,000, bixintuna waa $2,550,000. xubinteena asxaarta miciishada iyo sarifka saaki intaa haynoo joogto.
aad ayuu mahadsan yahay dhaqane dhegeystayaal. haatana aanu jaleecna kaalintii fanka Yaasiin Axmed Digfeer iyo Heesi Digfeer.
dowraha korkooda durbaan layga tumaye dariqan kalaabtana dabaylihi jaxaylka igu soo degaayo derisaanu noqonne.
Digfeer iyo isla heesta Digfeer ayaan idinku macsalaamaynaynaa tan iyo kulantideena dambena dhegeystayaal. ismaqal dambe oo xiiso leh.
duraadi layga yeedho daruuraha korkooda durbaan layga tumaye dariiqan kalaabtana dabaylihi jaxaylka igu soo degaayo derisaanu noqonne. midanta awado kale dunidaba ma joogte
This program has come to you from the Voice of America, Washington.